θέλετε να κεράσουμε και καφέ εδώ, Αφροδίτη, επειδή είναι μεσημέρι και είναι κακή ώρα, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, η συνέντευξη αυτή γίνεται ένα μήνα μετά περίπου τη προηγούμενη συνέντευξη που είχε δώσει η Αφροδίτη, μαζί με του δύο συντρόφου που ήταν παρόντε τότε, τον Διονύση, τον Γασπαρινάτη και τον Γύρω του Ζαπάντη. Υπάρχουν νεότερα κατά τη διάρκεια του μήνα που πέρασε και σε γενικό και σε τοπικό επίπεδο. Κατά κύριο λόγο σε γενικό επίπεδο πράγματα που τρέχουν και πολύ σοβαρά για την ελληνική κοινωνία, όπως είναι το θέμα με το σκάνδαλο Νοβάρτης, όπως είναι το Σκοπιανό και το όλο όλη διαπραγμάτευση έτσι όπως εξελίσσεται σε επίπεδο από τη μεριά της κυβέρνησης. Συν τα ζητήματα τα δικά μας εδώ τα τοπικά, που τέλος πάντων λίγο πολύ έχετε μια ενημέρωση από αυτόν με ανακοινώσεις ή με παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Θα σας πει και η Αφροδίτη κάποια ιδιαίτερα σημεία, όπως είναι το θέμα του δασικού, όπως είναι το θέμα με τα βοσκοτόπια, έτσι δεν είναι, και την προσπάθεια που γίνεται δηλαδή να λυθεί το θέμα με το δασικό στην Κεφαλονιά και γενικά στα Ιόνια νησιά. Και ό,τι άλλο θέλετε στη διάθεσή σας.
Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν από το πολύ πυκνό. Από τις πολύ πυκνές πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών και γι' αυτό το λόγο αισθάνθηκα την ανάγκη να τα πούμε από κοντά, γιατί διαπίστωσα και από αυτά που λεγόντουσαν στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πρέπει να το συζητήσουμε και να σας ενημερώσω σε αυτά τα θέματα που γνωρίζω πάρα πολύ καλά και που έχω συμμετάσχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όπως γνωρίζουμε από πέρσι τον Απρίλιο, τον Μάρτιο-Απρίλιο, είχε συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία προκειμένου να διαπιστώσει σκάνδαλα και θέματα που αφορούσαν τον χώρο της υγείας. Αυτά τα γνωρίζουμε όλοι, ο καθένας είτε ο ίδιος ή στην οικογένειά του ή στο φιλικό του περιβάλλον έχει αντιμετωπίσει θέματα με την υγεία και κυρίως ότι σε αυτό το τραγικό κύκλο των μνημονίων που πιστεύω ότι τελειώνει τον Αύγουστο το φετινό υπήρξαν εταιρείες και άνθρωποι που πλούτησαν πάνω σε αυτό τον πόνο των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν είχε συσταθεί η Εξεταστική για την Υγεία, έχει ολοκληρώσει το θέμα της, του Ερίκος Δινάν, ολοκληρώνει τώρα πάρα πολλά θέματα του Κελπνό και το τρίτο θέμα, αν θυμάστε καλά, ήταν φάρμακα, προμήθειες κτλ. Πλην όμως μέσα από μία διεθνή έρευνα που ξεκίνησαν οι Αμερικάνοι, το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αμερικής ξεκίνησε παγκόσμια μία έρευνα για την προνομιακή μεταχείριση της εταιρείας Novartis, της φαρμακευτικής εταιρείας Novartis σε συγκεκριμένες χώρες που κατά σύμπτωση, να το πω, όχι κατά σύμπτωση, που τυχαίνει η χώρα μας να είναι χώρα αναφοράς για το φάρμακο για πολλές άλλες χώρες. Οπότε μοιραία μέσα σε αυτή την έρευνα που ξεκίνησε μπήκε και η Ελλάδα. Εδώ και κάποιους μήνες είχαν πάει εισαγγελείς της ελληνικής δικαιοσύνης στην Αμερική προκειμένου να υπάρξει συνεργασία σε αυτό το επίπεδο. Για να σας πω κάποια σημεία που πιθανόν δεν είναι κατανοητά. Το άρθρο 86 του Συντάγματος που έχει να κάνει και με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών αναφέρει ότι όταν το δικαστήριο, όταν οι δικαστές έχουν μία δικογραφία που εξετάζουν, που ερευνούν και αναφέρονται μέσα ονόματα πολιτικών προσώπων είτε εν ενεργεία είτε πρώην, υποχρεωτικά το παραπέμπουν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, που σημαίνει τι, να γνωρίζει η κυβέρνηση της χώρας ότι ενέχονται πολιτικά πρόσωπα σε κάποια υπόθεση και στη συνέχεια υποβάλλεται στη Βουλή. Έτσι λοιπόν έγινε και με αυτή την υπόθεση, εφόσον υπήρχαν καταθέσεις μαρτύρων είτε προστατευόμενων είτε μη προστατευόμενων που αφορούσαν πολιτικά πρόσωπα και του παρόντος και του παρελθόντος, του κοντινού παρελθόντος, διαβιβάστηκε. Αυτό είναι το τυπικό της διαδικασίας που έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε και σύμφωνα με αυτό. Τι γίνεται στη χώρα μας από το 1991 και ακόμα περισσότερο από το 2000, ενώ υπήρχε μία ισορροπία μεταξύ της δαπάνης σε σχέση με το ΑΕΠ στο θέμα του φαρμάκου, υπήρχε μία σταδιακή άνοδος και φτάνουμε το 2010 σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας είμαστε 2 φορές πάνω από το μέσο όρο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν βγει αρκετά πορίσματα σε σχέση με αυτό και βεβαίως υπήρχε και κυρίως ευθύνη των πολιτικών επιλογών των εκάστοτε κυβερνήσεων πώς αρχίσαμε και φτάναμε σε αυτό το σημείο. Γιατί ένα βασικό θέμα των θεσμών της Τρόικας ήταν να μειώσετε τη φαρμακευτική δαπάνη. Όντως λοιπόν μειώθηκε οριζόντια η φαρμακευτική δαπάνη, πλην όμως ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες υπήρξαν εταιρείες με προνομιακή μεταχείριση και με ελάχιστη επίπτωση στα έσοδά τους. Ήταν εταιρείες που είχαν 30 και 40% κάτω και υπήρχαν εταιρείες όπως η Novartis που είχαν 3% κάτω. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Ήρθαν λοιπόν αυτές αυτή η δικογραφία που ενέχονται 10 άτομα. Αυτό που κατά τη γνώμη μας και αυτό που συνδυάζει και τους νόμους του κράτους και τον κανονισμό της Βουλής, πάνω σε αυτά δηλαδή τα δύο πρέπει να κινηθούμε, η πιο πρόσφορη εξέλιξη θα είναι η πρόταση που κάναμε όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ να συσταθεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης. Το διαβιβαστικό της εισαγγελίας έλεγε ότι αυτά τα 10 πρόσωπα, τα αναφερόμενα, δεν είναι ακόμα κατηγορούμενοι, τα αναφερόμενα λοιπόν στην τυπογραφία πρόσωπα έχουν θέματα πολιτικής απιστίας, δωροδοκίας, δωροληψίας και θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν προχωρήσει την έρευνα και στο θέμα του ξεπλήματος του μαύρου χρήματος, όπως λέγεται, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Όπως το ξέρουμε... Τώρα, το θέμα πάνω στο εδώ και 15 περίπου μέρες κατατέθηκε ο φάκελος της δικογραφίας στη Βουλή, ακούσατε πάρα πολλές δηλώσεις. Το ένα σενάριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι πρόκειται για σκευωρία. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι και λίγο αστείο, δηλαδή είναι μια υπόθεση που έχει πάρει διεθνείς διαστάσεις, που δεν μπορείς να μιλάς ότι όλο αυτό το οργάνωσαν 4-5 άτομα η κυβέρνηση με τις αμερικάνικες αρχές, με δεν ξέρω τι κτλ. Το ξέραμε όλοι, ήτανε κοινό μυστικό. Άκουσα μία συζήτηση τελείως τυχαία σε ένα δημόσιο χώρο, έλεγε ο ένας τον άλλον, εσύ ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Δηλαδή όλος ο κόσμος το ήξερε για τον ένα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο για τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας. Και θα πρέπει οπωσδήποτε, ναι μεν υπάρχουν ευθύνες σε δημόσιους λειτουργούς, σε επιστήμονες, σε γιατρούς κτλ, αλλά κατά τη δική μας γνώμη υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Γιατί με τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, γιατί εάν ο Υπουργός Υγείας υπογράφει τις αποφάσεις που είναι για την τιμολόγηση των φαρμάκων και γνωρίζω εγώ που είμαι σαν Υπουργός Υγείας τι σημαίνει η κάθε απόφαση, δεν είχε διαπραγμάτευση. Να σας πω τι σημαίνει διαπραγμάτευση, γιατί νομίζω δεν έχει γίνει κατανοητό. διαπραγμάτευση της τιμολόγηση του φαρμάκου τι σημαίνει. Είμαι εγώ μια εταιρεία φαρμακευτική και φέρνω στο Υπουργείο, μετά το νεό που παίρνω την έγκριση για να το κυκλοφορήσω, παίρνω και λέω αυτό το φάρμακο, τα λειτουργικά του έξοδα, τα παραγωγικά, τα διαφημιστικά κτλ. Φτάνουν ας πούμε 5 ευρώ το κουτί. Όμως εγώ έχω χαλάσει και 2 εκατομμύρια για την έρευνα, για να το βγάλω αυτό το φάρμακο που θέλω να το αποσβέσω. Άρα σε σχέση με αυτό, σε πόσο πληθυσμό απευθύνεται και τι θέλει η εταιρεία, υπάρχει πεδίο διαπραγμάτευσης που δεν έγινε ποτέ όμως με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δηλαδή έλεγε αυτός, κοστίζει τόσο, χάλασε και τόσα εκατομμύρια, άρα τόσο θα κοστολογηθεί. Και επίσης σε πολλές χώρες, το ένα είναι η διαπραγμάτευση σε αυτό το τομέα της τιμολόγησης και της απόφασης που θα βγει για το πόσο τιμολογείται. Το άλλο είναι ότι όταν έχεις μεγάλες παραγγελίες στο ΝΕΟΠΗ, στο ΙΚΑ, ενώ η τιμή του φαρμάκου λοιπόν είναι 100 ευρώ για τους ιδιώτες, δεν έγινε ποτέ διαπραγμάτευση ότι εφόσον ο ΝΕΟΠΗ ή το ΙΚΑ θα μου εξασφαλίσει μια πολύ μεγάλη παραγγελία, θα το πάω 70, θα το πάω 60, δεν θα το πάω 100. Είχαμε λοιπόν αυτό που δεν έγινε ποτέ, δηλαδή πάντα υπήρχαν αυτές οι τιμές, σε άλλα κράτη υπάρχει άλλη πρακτική και χωρίς καμία αμφισβήτηση στις τιμές που έφερνε η κάθε εταιρεία. Το άλλο βεβαίως ήταν το θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δηλαδή να γνωρίζει ο καθένας να γνωρίζει το σύστημα, δηλαδή κάθε ασθενής και τα λοιπά. Και το άλλο, η συνταγογράφηση βεβαίως από πλευράς γιατρών συγκεκριμένων σκευασμάτων που προέκυπτε σχέση με την... Αυτά λοιπόν, με την εταιρεία. Αυτά λοιπόν, χωρίς κραυγές και χωρίς έτσι σενάρια αδικαιολόγητα θα έλεγα, θα πρέπει να διερευνηθούν. Έγινε λοιπόν η πρόταση από τις κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ υποχρεωτικά μέσα σε 7 μέρες, μέσα σε 7 μέρες όταν υποβληθεί πρόταση για σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, μπορεί οποιαδήποτε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα ή βουλευτές από διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες να υποβάλουν πρόταση για να γνωμοδοτήσει το επιστημονικό, το δικαστικό συμβούλιο για αυτό το θέμα. Γι' αυτό το λόγο περιμέναμε 7 μέρες μέχρι και την καθαρή Δευτέρα. Δεν υποβλήθηκε από κανέναν τέτοιο αίτημα, γιατί εκδικάζεται πρώτα αυτό, δηλαδή να πάει να μην πάει σε γνωμοδοτικό συμβούλιο, και στη συνέχεια την Τετάρτη έγινε η ολομέλεια που παρακολουθήσαμε όλοι και οι περισσότεροι Έλληνες νομίζω στις τηλεοράσεις τους, την εξέλιξη της όλης διαδικασίας. Πριν να γίνει κάθε ολομέλεια γίνεται η διάσκεψη των Προέδρων. Να σας ενημερώσω, είναι ένα θεσμικό όργανο που αποτελείται από εκπροσώπους όλων των κομμάτων, στην οποία είμαι και εγώ ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπώ το Πρόεδρο και Πρωθυπουργό εκεί. Σε αυτή τη διάσκεψη των Προέδρων γίνεται συζήτηση για το πώς θα γίνει η εξέλιξη της ολομέλειας κτλ. Την πρώτη φορά έγινε πρόταση από την Νέα Δημοκρατία ότι θα πρέπει να υπάρχει όχι 10 κάλπες, να υπάρχει μία κάλπη με ένα ψηφοδέλτιο με 10 ονόματα απάνω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί προσκρούει και στη μυστικότητα της ψηφοφορίας και στον κανονισμό, δηλαδή της Βουλής, που λέει ότι αυτός που είναι αναφερόμενο πρόσωπο δεν μπορεί να ψηφίσει για τον εαυτό του, μπορεί να ψηφίσει για τους άλλους, όχι για τον εαυτό του. Δηλαδή, για να καταλάβετε, εάν αυτό ήταν το ψηφοδέλτιο που έλεγε εδώ Θεοπευτάτου, το έπαιρνα εγώ, είτε θα ψήφιζα, που απαγορεύεται από τον κανονισμό της Βουλής να ψηφίσω για τον εαυτό μου, είτε δεν θα ψήφιζα, οπότε θα φαινόταν ότι είναι δικό μου το ψηφοδέλτιο. Άρα δεν μπορούσε να πάει με ένα ψηφοδέλτιο μία κάλπη, και επανήλθαν στην επόμενη διάσκεψη των Προέδρων που έγινε την παραμονή της Τετάρτης την Τρίτη και λένε ένα ψηφοδέλτιο να μην γράφει ονόματα, που να λέει ναι στην προανακριτική επιτροπή. Αυτό δεν το δέχτηκε η πλειοψηφία της διάσκεψης των Προέδρων. Γιατί? Γιατί στρογγυλεύει όλα τα θέματα, θα πρέπει οι βουλευτές να ψηφίσουν ελεύθερα, μπορεί μέσα σε αυτά τα 10 πρόσωπα να διέκρινε οποιοδήποτε βουλευτής ότι εγώ δεν κρίνω ότι η Θεοπεφτάτου πρέπει να ασχοληθεί η προανακριτική για αυτήν. Δηλαδή δεν μπορεί να τα στρογγυλέψεις και για τα 10 πρόσωπα. Πρέπει να κρίνει ελεύθερο κάθε βουλευτής κατά τη συνείδησή του, αφού ήταν μυστική ψηφοφορία, για ποια πρόσωπα πρέπει να συσταθεί αυτή η προανακριτική. Και όντως, άμα είδατε και από τα αποτελέσματα, δεν ήταν ενιαία τα αποτελέσματα. Άρα, δεν έγινε δεκτή και αυτή η πρόταση, οπότε πήγαμε στη και το άλλο, το τρίτο, εκτός δηλαδή από θέματα μυστικότητας και θέματα κανονισμού της Βουλής, το τρίτο θέμα ήταν οι πρακτικές που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι πρακτικές που είχαν γίνει σε αντίστοιχες ολομέλειες, π.χ. Λίστα Λαγκάρτ ή Βατοπέδη, είχαν, στο Βατοπέδι ας πούμε υπήρχαν 6 κάλπες, μπορεί ο καθένας να διαφοροποιηθεί. Στη Λίστα Λαγκάρτ υπήρχαν 3-4, αν θυμάμαι καλά. Άρα αυτή ήταν η πρακτική συνήθις και στις άλλες ανάλογες περιπτώσεις που απαιτούσαν διερεύνηση, και έτσι έγινε και το είδατε και από τα αποτελέσματα. Απ' τη μία προχωράει και η εξεταστική που έχει γίνει για όλο το χώρο του φαρμάκου, γιατί δεν ήταν μόνο η Νοβάρτης βέβαια, φαρμακευτική εταιρεία που ασκούσε αυτές τις πολιτικές πλουτισμού της, υπήρχαν και άλλοι τρόποι και, άλλες, και άλλα που πρέπει να διερευνηθούν, και από την άλλη μέχρι την Τρίτη θα πρέπει να συσταθεί αυτή η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για να προχωρήσει προανακριτική εξέταση, να διερευνήσει αυτά τα θέματα που έχουν στείλει οι εισαγγελείς. Θέλετε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα ή να ρωτήσουμε τώρα για αυτό το θέμα της Νοβάρτης και μετά να προχωρήσουμε, να το σταματήσω εδώ. Ήθελα να σας ενημερώσω και για τα θέματα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και για τα ελληνοτουρκικά. Να τα τελειώσουμε. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε,
εδώ στο Νοβάρτης, εάν συμπεριλαμβάνεται και οι προμήθειες ιατρικές και το νοσοκομείο και τα υπόλοιπα, θα εξεταστούν αυτά.
Είπα ότι οι κατηγορίες από τη δικογραφία είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι πολιτική απιστία, δωροδοκία, δωροληψία. Εμείς προσθέσαμε στην πρότασή μας, προσθέσαμε, γιατί μπορεί ελεύθερα οι βουλευτές να προσθέσουν, επειδή η πολιτική απιστία σύμφωνα με αυτό τον κατάπτυστο νόμο περί ευθύνης υπουργών έχει παραγραφτεί, υπάρχει το θέμα δωροδοκίας, δωροληψίας και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Δηλαδή ξέπλυπα μάχρου, θα διερευνηθεί και αυτό. Εμείς το βάλαμε, γιατί, και εκεί, γιατί δεν παραγράφεται ποτέ σύμφωνα με τον νόμο. Και πρέπει να πάμε σύμφωνα με τον νόμο. Ξαναλέω, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί. Είναι απαράδεκτος, είναι προσβλητικός για τους Έλληνες πολίτες. Και είναι αυτή η διάθεσή μας, ο οποίος πρέπει να γίνει μόνο με αναθεώρηση του συντάγματος, δεν γίνεται από μόνο του, τα ξέρετε αυτά, να γίνει.
Και την απάντηση τώρα,
τώρα για τον Κουρουμπλή, να σας πω για τον Κουρουμπλή. Η δικογραφία λοιπόν ήρθε με ένα διαβιβαστικό με αυτές τις κατηγορίες για τα συγκεκριμένα 10 πρόσωπα. Και στη συνέχεια έλεγε επίσης, έχει κατατεθεί αναφορά για τον Κουρουμπλή, για την κατηγορία, ότι άργησε να μπει να βγάλει αποφάσεις, γιατί βεβαίως όταν ανέλαβε ο Κουρουμπλής το 2015 δεν λειτουργούσε κανένα συμβούλιο του ΕΟΦ, του ΕΟΠΗ κτλ. Που έπρεπε να βγάλει, ότι καθυστέρησε να βγάλει κάποιες αποφάσεις τιμολόγησης φαρμάκων. Αυτό δεν είχε κάποια, δεν είχε γίνει, δεν προέκυψε κάποια έρευνα από τα δικαστήρια. Αυτό που θα μπορούσε να τύχει ήταν η πολιτική απιστία που και αυτού έχει παραγραφεί. Αλλά το ζήτημα, το ουσιαστικό, το πολιτικό, είναι ότι όντως καθυστέρησε κάποιους μήνες να βγάλει τιμολόγηση φαρμάκων καινούριο. Αυτή τη στιγμή, για να σας ενημερώσω και να κλείσω με αυτό, αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος τιμολόγησης, δηλαδή έχουν βγει το τελευταίο καιρό δύο πανάκριβα φάρμακα που δεν τα είχαμε για την υπατήτιδα σε και για κακοήθεια, κακοήθες μελάνωμα, πανάκριβα φάρμακα που μπήκαν με διαπραγμάτευση. Αυτό που σας είπα, που δεν γινότανε ποτέ. Υπάρχουν επιτροπές, δεν μπορεί να πει κανείς ότι συνεννοήθηκε μόνος ο υπουργός, τα πήρε, έκανε έραν. Υπάρχουν επιτροπές, υπάρχει διαπραγμάτευση, γραπτά προτάσεις, φέρνει η εταιρεία, πόσο εκείνο, όχι εκείνο κτλ. Τώρα... Δεν γινόταν ποτέ διαπραγμάτευση. Έφερνε την πρόταση η εταιρεία ότι θέλω 100 ευρώ να το κοστολογήσω.
Πώς έπαιζε η φαρμακευτική δαπάνη στο Σοραντέα?
Μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη, αλλά εάν δεις τα έσοδα της κάθε εταιρείας, μετακυλίστηκε στους ιδιώτες. Αν το δεις, μισό λεπτό. Εάν δεις.
Όχι, όχι.
Αυξήθηκε η συμμετοχή. Δηλαδή, εάν δεις τα έσοδα της κάθε εταιρείας μετά την μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, είναι το ένα ποσοστό είναι νοσοκομιακά, το άλλο είναι ασφαλιστικά ταμεία και το άλλο είναι ιδιώτες. Συνολικά υπάρχει πτώση σε κάθε εταιρεία, αλλά διαφέρει σημαντικά. Δηλαδή η Νοβάρτης είχε 3-4% πτώση και άλλες εταιρείες είχαν 40% πτώση.
Άρα
μέσα... Όχι, δεν είναι αυτό διαπραγμάτευση. Δεν είναι αυτό διαπραγμάτευση. Είναι όταν πάω εγώ από μια φαρμακευτική εταιρεία ένα φάρμακο, πόσο θα μου το τιμολογήσει το Υπουργείο. Αυτό είναι. Η διαπραγμάτευση είναι σε αυτό. Αυτό που λέμε είναι ότι μειώθηκε η δαπάνη η φαρμακευτική, αλλά δεν μειώθηκε αναλογικά στις εταιρείες. Δεν μειώθηκε αναλογικά. Άλλες είχαν προνομιακή μεταξύ, 3-4% αν θυμάμαι καλά, και άλλη εταιρεία μειώθηκε 30-40% η δαπάνη της. Και στα τρία. Δηλαδή νοσοκομείο, ασφαλιστικά ταμεία, ιδιώτες. Γιατί βάζει ότι μετακυλίστηκε μεγάλο κομμάτι και στους ιδιώτες.
Ναι, νομίζω ότι το λέτε μειώθηκαν οι δαπάνες. Αλλά όπως είπε ο Σουδάκος, η συμμετοχή μας αυξήθηκε. Δηλαδή εγώ πληρώνω τα φάρμακα...
Είναι και η κρατική δαπάνη, να το πάρουμε για
να...
Δηλαδή εγώ τι δαπάνη αυτό. Τι κέρδισα εγώ. Αυτή τη στιγμή πληρώνω παραπάνω συμμετοχή από τα φάρμακα τα οποία είναι πανάκριβα τα δικά μου, έτσι. Και ενώ πληρώνω λιγότερα πριν. Τώρα τι διαφορά είναι. Και οι φαρμακοποιοί μου λένε ετοιμαστείτε για 70% αύξηση. Οι φαρμακοποιοι το λένε, δεν το λέω εγώ. Δηλαδή, πού πάμε.
Δεν ξέρω για ποιο μου λες, να το δω όμως, να ρωτήσω τους γιατρούς. Και δεν ξέρω για ποια διαδικασία μου λες. Ναι.
Η διαπραγμάτευση περιείχε την κρατική δαπάνη σε σχέση με τα
φάρμακα. Ναι.
Όμως εγώ σαν καταναλωτή φαρμάκου, αυξήθηκε η συμμετοχή μου.
Έτσι.
Άρα η διαπραγμάτευση από πού έχασε. Αυτό ρωτάω. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Γιατί είναι το παραπάνω λεπτά τη συμμετοχή. Ο Γιάννη, α πούμε, μοίρασε την κρατική δαπάνη τα φάρμακα, αλλά την έκανε σε μένα.
Ναι.
Αυτό λέω.
Και μέσα σε αυτή τη μείωση που έγινε, υπήρχαν εταιρείες που δεν πάταν τίποτα. Αυτό λέω.
Ναι, αλλά η συμμετοχή όμω γιατί δεν αυξήσαμε.
Άλλο θέλω, μην λες άλλο θέλω να πω. Μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη, δεν μειώθηκε αναλογικά στις εταιρείες ή τα νοσοκομεία δεν είχαν διάφορα μπγάζες που λέγανε και τέτοια, αλλά σε άλλα πράγματα είχαν υπερπληθώρα. Μην θυμόμαστε για τα εμβόλια, τι είχε γίνει τα αντιδραστήρια.
Άρα εγώ τι διαφορά, την πληρώνω εγώ, την τσέπη μου.
Δεν την πληρώσαμε, δεν την πληρώσε ο Ιωσάκης. Ποιος την πληρώσε, εμείς την πληρώσαμε. Μα γι' αυτό το λόγο, Ιωσάκη, αυτό λέμε, αυτό και εμείς το πληρώναμε πάντα. Και αυτό λέει και ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, ότι και επίσης είναι υποχρεωμένη η Νοβάρτης για ό,τι θέματα τέτοια που να αποζημιώσει το ελληνικό κράτος. Εμείς το πληρώσαμε.
Να μου δώσει πίσω
αυτό. τα μνημονιακά.
Ποιο
τα πλήρωσε αυτά. Όταν μιλάμε.
Μπορεί να πέσει συμμετοχή.
Όταν μιλάμε ότι εκτιμάτε ότι όλος αυτός ο κύκλος του μαύρου χρήματος κόστησε στον Έλληνα πολίτη 23 δις, από τα οποία 23, τα 3 αφορούν μόνο την ΟΒΑ. Κατάλαβε τι λέω. Δηλαδή από 23 είναι 3.
Εγώ θέλω τα λεφτά μου πίσω.
Αυτό το θέμα βάζουμε.
Αυτό είναι το θέμα.
Έτσι.
Πώς θα γίνει. Σε παρακαλώ, μπορούμε να ρωτήσουμε τώρα για το θέμα της ΟΒΑΤΗΣ.
Όχι,
έχει
άλλα
βέβαια, κάτι
θα τελειώσει.
Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα, το θέμα των, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, όπως βλέπετε, προχωρούν οι διαπραγματεύσεις για να έχει αυτή η χώρα κάτι το όνομά της, πώς θα ονομάζεται.
Με το όνομα Μακεδονία.
Το όνομά της, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας λέγεται τώρα.
Μακεδονία παραμένει πάντως.
Το Μακεδονίας, έτσι λέγεται. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε, αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει λύση. Η μη λύση είναι ήττα. Θέλουμε να υπάρξει λύση, γιατί θέλουμε να έχουμε και καλές σχέσεις με τη γείτονά μας και, και ανάπτυξη της ευαίσθητης περιοχής των Βαλκανίων, και θέλουμε να είναι κοινά αποδεκτή και για όλες τις χρήσεις. Έτσι, μπαίνουν θέματα για το σύνταγμά τους που έχει αλυτρωτικές διατυπώσεις κτλ. Αλλά νομίζω ότι εφόσον υπάρχει αυτή η ευκαιρία να είναι θετική και η άλλη πλευρά, ότι για να λυθεί αυτό το θέμα και έχει κάνει κάποιες κινήσεις, θα προχωρήσει και να κλείσει αυτό το θέμα μέχρι το καλοκαίρι.
Το θέμα είναι οι αλυτρωτικές όμως.
Ναι.
Αυτό είπα.
Γίνονται συζητήσεις,
κάνει,
ματούλα μου, δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα, πλην όμως να γνωρίζετε, μπορεί να βάζουν θέματα ότι εμείς τώρα δεν μπορούμε να αναθεωρήσουμε το σύνταγμά μας, αλλά όμως μία διεθνή συμφωνία υπερκαλύπτει αυτές τις αδυναμίες. Προχωράμε, είναι θετική προς αυτό, δηλαδή θέλω να πω. Υπάρχει μία ιδέα, σας το λέω, ότι μία διεθνή συμφωνία καλύπτει και κάποιες αδυναμίες που υπάρχουν, αναθεώρηση του συντάγματος κτλ.
Ναι, εδώ πήγαιναν καλά τα πράγματα, χθες που είπε ο Τσίπρας στη συνέντευξη που έδωσε το βράδυ, έτσι μετά τη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε μετά ο άλλος ότι δεν αλλάζουν το σύνταγμα.
Ήταν πολύ δύσκολη η συνέντευξη.
Έτσι. Πολύ, ήταν γύρω χαραγμένος ήταν.
Είδα τη γλώσσα του σώματος.
Έτσι.
Λοιπόν,
δεν ξέρω αν το είδες, έτσι πολύ εκνευρισμένος, που σημαίνει ότι του παίξανε παιχνίδια.
Να πω κάτι.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή μας άφησε ακάλυπτους.
Εμείς θέλουμε να κλείσει αυτό το ζήτημα, είναι προς το συμφέρον της χώρας μας.
Ποιος θα μας στηρίξει, κυρία Βουλευτής. Αυτό λέμε, το είπε εκτός από τον Πρωθυπουργό.
Σάκη, όταν λες πάω σε μία συζήτηση, σε μία διαπραγμάτευση, με πάρα πολλούς, ναι, με πάρα πολλούς, δεν είναι μόνο εμείς και οι γειτονές μας, δηλαδή πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και τα λοιπά. Αυτό έχει δυσκολία και δυσκολίες, δεν πάμε όλα ωραία και καλά. 25 χρόνια είναι άλυτο αυτό το πρόβλημα και παραπάνω θα έλεγα. 25 χρόνια και παραπάνω και πολύ πριν. Είναι ευκαιρία να κλείσει τώρα τα οποιαδήποτε προβλήματα, πιστεύω ότι θα ξεπεραστούν πραγματικά. Δηλαδή υπάρχει.
Όταν η Ολλανδία λέει για γενοκτονία των Τούρκων και μας στηρίζει, προσέξτε.
Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Ωραία. Πάμε, ρωτήστε, Νοβάτη, θέλω να μην μουρμουράει.
Όχι, να μην μουρμουράει.
Ποιο?
Και για τους Μοσκοτόπους και τελειώνουμε.
Όχι, να πω μετά τα τοπικά, ρε παιδιά, να τελειώσουμε. Τα τοπικά να τα πούμε μετά.
Πάμε,
Νοβάτη. Θα μπορέσουμε.
Πάμε, Νοβάτη.
Εγώ θέλω να πείσω το εξής, νομίζω και το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα, θα πείσω το